Vertu hljóð og vertu kyrrlát eitt augnablík, þú hamingi sama þjóð. Velkomin gestur kom til þín í nótt, velkomnasti gesturinn sem nokkur tíman hefur komið til Íslands. Ár aldana, ár eilíðarinnar, ár Íslands, það er komið árið í sögu Íslands hið eina sem kemur og aldrei fer. Árið sem komandi kynslóðir svo lengi sem nokkur líf er á þessu landi aldrei gleyma og alltaf minnast meðan hjartan okkur Íslandingslær. Þetta ár sem verður blessað og heilagt og eilíft svo lengi sem landið byggist, ár örlagana sem kemur með réttlætið og frelsið til Íslands. Árið eina. Já, vertu hljóð og vertu kyrrlát, þú hamingju sama kynslóð sem nú lifir þetta. Maður, kona, piltur, stúlka og börn Íslands sem fáið að lifa þennan nýja dag Íslands. Því stöndum við til hæstu fjöllum Íslands og lýsum með blýsum þessum fagra gesti og fögnum honum að íslenskum síð og segjum: Kom þú sælt og blessað úr skauði eilíðarinnar, þú ár aldana, ár eilíðarinnar, ár Íslands. Já, sælt og blessað og velkomið og tökum hann svo þennan góða gest við hönd okkar og leiðum hann inn í höll og reisi í sveitur bæ og byggðir allar þessar töfralands okkar. Því að hann er komin þessi þráði gestur sem uppfyllir allar óskir okkar, allar vonir okkar eftir alda þrá og alda söknuð. Já, vertu velkomin og vertu blessað, þú þetta eina ár sem við getum ekki sungið nú árið að líðið í aldana skaut og aldrei það kemur tilbaka, því að þetta ár kemur alltaf tilbaka, kynslóð eftir kynslóð. Meðan Íslands líf er lífal og Íslands tunga töluð, alltaf kemur þetta ár tilbaka. Því er það blessað og heilagt og eilíft nú. Tengt þessari þjóð og hennar sögu hennar lífi til heims enda. Já, vertu þögul og vertu hljóð og vertu þakklátt, þú hamingju sama þjóð, því að nú er árið þitt komið. Lítir þú stund til vanhallar líðina alda og líðina ára, mundur þú heyra hark og háreisti mikið, því að öll ár og allar aldir frá 1262 öfunda þetta eina ár og spurja nú sig sjálf, því var ég ekki ár Íslands, ár aldana hið eilífa ár. Þú heyrðir ásakanur andvörk, heiptar og storkunar orð, aldirnur árin ásaka kynslóðirnar og heila raðir alda andvarpa kúun, kúun. Og heyrðirðu orðastíl, mundur þú heyra svík, vélrátt, vonbrýði, ódugnað, harðindi, óár, eldgos og jarðskjálta, hungur og pestir, einokun, örbýr. En við ásökum engan. Við minnistu nú þeirra sem gegnum ár og aldir sjeldu eldonu vít, kynntu bálin er líst okkur á hinnu örðugu leið, allt fram á þennan dag. Við beigjum því höfuð okkar nú fyrir þeim sem alltaf vonuðu og alltaf óskuðu, jafnvel án sigurs. Við minnistum hinna hugprúð og hinna siguruðu, hinna liðnu, allar þeirra óskir og vonir renna nú í dag inn í ár réttlætisins, ár frelsisins, ár Íslands. Hvílið þið því í friði og hafið okkar þökk, hinir hugprúð og hinir sigruðu, allir þið sem hafið verið sómi Íslands, sverð og skjöldur. Frelsistrá og frelsisbarátta Íslands byggist ekki á hatri, heldur á ást. Ást á landinu, þjóðinni, lifnaðarháttum okkar, Okkar eigin lífi bunn okkar landi, Íslandi. Strax börnin í skólanum vekjast til þessar aldáunar og ástar á landinu sínu. Ljóðin sem til lesa leiða huga þeirra til þeirra skoðunar á landi þeirra sé fegurst og best, unaðslegast og yndislegast, dularfyllsta og torveldasta af öllum löndum heimsins. Allt blanda saman frosti og funa. Óteljandi ljóð syngja Íslandi lof sem fylla hugbassinn nóg að endast heilt líf í töfrum yfir þessum fjársjóði sínum. Þarna hefja strax stjórnmál Íslands. Kansi hinn mesti áróður og ástin er sterkar en hatrið og því höfum við haldið út og þess vegna sigrar nú Ísland. Það er óvanalegt í fornum rítum að séu náttúrlýsingar er lýsi stöðum með mældi nútímans. En samt ef það er gert með fáum orðum og vikið frá frásögn atburðanna er skrifuð heil bók með þremur orðum. Fögur er hlíðin og síðan áhrifin og ferri hvergi. Þetta eru þau orð sem við að lifum fjarri fósturjörðinni, skiljum best, dáum mest, hugsvölust mest af er við höfum þau yfir. Þetta er það djúb hugans er velur dauðan á Íslandi fegins hendi við líf í útlegð frá Íslandi og þess vegna fagna Íslandingar hvar í heimi sem þeir eru þessu ári réttlætisins og frelsisins, þessu ári aldana, ári eilíðarinnar, ári Íslands því að í ár hefja Íslendingar innrás sína í sitt eigiland úr útlegð í eigin landi, inn til sín sjálfs, heim til sín. Þess vegna fögnum við þessu nýja ári og því er það blessað og heilagt og eilíft árið sem alltaf kynslóð eftir kynslóð kemur tilbaka. Á þessu ári verður spakmáli hinna vonlausa ára kviði nýður, spakmælið að Íslands ógæfu verði alltaf vopni kveði nýður af ári réttlætis og frelsis. Ári örlagana er bráðun kemur til allra þjóða. Þér fögn svo við öll. Hefjið veislur og verið gladið seti hóf. Bjóði vínum og bjóðið óvinum, bjóði gríð og sátt físi. Því að nú er dagur hinnan miklu einingar þessara þjóðar. Fagnið hverri mínút og hverri klukkustund þessa árs, því að veislur þær sem þið haldi nú fyrnast aldrei í huga ykkar. Ár aldana ár Íslands, ár eilífðarinnar er komið, árið eina sem kom, en aldrei fer. Bændur reyti fjö ykkar heim, gefi tvöfald, þrefald, látið allt sem lífir á Íslandi, finna fjörkjup, finnst nýja árs og málleysingjar skilja líka að nú er eitthvað nýtt komið. Látið allt sem lífir á Íslandi ár, halda veislur, sitja hó, í sveit, á sjó, í borg og bæjum, hinn ríki opni húsitt og hinn fátæki hjarta sitt, hann sem hefur borið Ísland þar inni. Því árið sem nú kemur, gerir þig fullveðja mann, þú ert ráðandi gjörðum þínum sjálfum, getur valið þér víni og vínátt að þín verður eftirsótt. Vínátt að frjáls, gefin af fullvalda manni, er kærkomin öllum. Hringið öllum klukkum á landi þessi ár, öllum klukkum Íslands, haldið veislur sitt í hó, fagnið ári réttlætis og frelsis er kemur til þín og mín. Þú sem hefur tapað einhverju en fundið það aftur stílur þetta, þú sem hefur elskað og fengið já stílur þetta, þú sem kvíðin hefur þráð heimkomi einhvers og hann kom, stílur þetta. þú sem hélst að þú hefðir glata lífinu en fær að halda því stílur þetta og þú sem áttur að deyja en fjekkst að lífa stílur þetta, því fögnum við öll. Fagnið, fagni öll þjóð, nú rís fornöldu. Fornöld mætir nútíð, byggir brú yfir stóra dimma gjá, tengist höndum við nútíð og þær ganga saman út í framtíð til virðingar og réttar síns. Í ár verður þú, Íslendingur, fullveðja maður, Ísland fær aftur manndóm sinn. Látið hamra og fjöll, bergmála gleð ykkar, látið allt Ísland finna hjartaslug ykkar og skapa óminn sem aldrei deyr. Óm réttlætis og frelsis líka Íslandi til handa. Látið þann óm stíga til himins og blandast þar eilíðinni svo að yfir Íslandi hljómi alltaf ómur frelsis og réttlætis. Já, kom þú sælt og blessað og vertu velkomin ár aldana, ár örlagana, ár Íslands, þú heilaga ár Íslands, árið eina sem aldrei fer. 1944, ég nefni þig, heil þjóð rís upp og fagnar þér.